Revolucia blockchaina tecnico. Aceti electron recte ce la productanto, kiu povas esti najbaro au biogasa farmisto. La tecnologio malantaŭ Bitmonero, Bitcoin, alportas grandajn avantaĝojn por acetantoj de elektra kurento. Aceti regionain productoin nun tempe estas tre populare. La rostajon por dimancio oni akiras ce la farm bucisto ce stratangulo, la legomon por tio ce la semaina mercato. Rilate alla electra curento, la afero estas alia. Quancam en Germanio exemple electro estas productata jam de longe ciu loke. Ne eblas simple aceti kilowatt-horo in ce la naibaro cun la fotovoltai moduloi sur la tegmento. Au ce la farmisto cun biogasa installajo. Ne eblas gis nun preterlasi la provisanton, kiu povas esti au energi concerno, urba energi provisa entrepreno, au offertanto de ecologia electro. Sed tio povus shangigi. Blockchaino nomigas la tecnologio, kiu ebligas negozoin trans la giardenan palisaron. Gi estis disvolvita origine por la ciferezza mon unuo Bitmonero, per kiu eblas transcendi monon tra la interreto, sen che bancoi au aliai instanzoi partoprenas. Blockchaino ebligas commercion sen peranto. Tio draste reductas la costoin, cae tiel ebligas rectan commerzadon de electro inter productanto, exemple dom posedanto, consum celara installajo, cae consumanto. La principo de blockchaino estas aceto procedoi ne estas plenumatai tra centra platformo, set en cunligo cun ciui computiloi ciui partoprenas en la sistemo. La computiloi servas kiel cun retigita malcentra registro, ciu ne estas manipulebla. Ce blockchaino trovigas la suverenezzo pri la datumoi ce ciu unuopa partoprenanto. Tiel la sistemo estas pli secura ol sistemoi en ciui partoprenas tria partio. La computiloi savas transakcioin en daure pli vastigatai ciferezai blocoi, ciui estas transcendatai ce ciu negozo al ciui partoprenantai computiloi. Se bloco estas atinginta certan grandezon, tiam nova bloco creigas. Helpe de control sumoi en la blocoi, la computiloi povas controli sin reciproce. Char la sistemo estas mem organiza, praktike ne aperas costoi. La blockchaina tecnico protio perfecte taugas por la energi mercato de la estontezzo. Gi ebligas commerci malgranda in quanto inda energio, kio estas granda avantaggio en sistemo, kio ne plu estas dominata de malmultai grandai centraloi, set de sen nombrai malcentrai installajoi, cun provetera situazio forte fluctuanta productivo. Dom mastrumeio povas aciri lau besone helpe de blockchaino electran curenton ce plei diversai productantoi. Jen quelcain kilowatt-horoin ce unu, jen quelcain ce alia productanto. Cun subteno per applicageto tio estus ancau automatizebla. Tiu applicageto mesuras kiom da energio estas disponebla el sun energiai au aliai energi conservantai installajoi en la proximezzo. La restantan besonatan quanton da electro liverus la regiona provisanto. La presoin cae aliain contractain condicioin la partioi registras en la blockchaino. La negozoi estas plenumatai automate. Current nombriloi mesuras la energi fluon cae transcendas la datumoin centrate au tra la interreto alla blockchaina computilo.